с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge. Ok, danes bomo govorili o tem, kako najti in sprejeti to notranjo žensko energijo, ki jo vsaka izmed nas v bistvu nosi v sebi. Ene jo začutimo in uporabljamo bolj, druge malo manj. In na drugi strani, kako v bistvu ustvariti to notranjo moško energijo, ki je prav tako pomembna, saj le v tem medsebojnem delovanju obeh teh notranjih energij lahko dosežemo v bistvu svoj človeški in dušni potencial. In z nami na drugi strani je danes Lien, ki je v bistvu holistična svetovalka, specializirana v duševedstvu. In daj, Lien, nam ti malo več povej, o sebi, to se sliši zelo zanimivo, duševedstvo, da nam povej, kaj to sploh je, kaj ti delaš, s čim se ukvarjaš.
Živjo, pozdravljene vse. Jaz sem Lien, pa sem holistična svetovalka, specializirana v soulology, v slovenščini bi temu rekle duševedstvo, ter specializirala sem v vzgojnem pedagoškem coachingu. Preko svojega svetovanja pomagam ljudem se povezati s svojim dušnim poslanstvom, ponovno začutiti iskrico v sebi in se naučiti, kako premagati ovire, ki jim preprečujejo, da bi živeli tisto življenje, ki si ga res želijo. Preko različnih tehnik pomagam posameznikom spremeniti svojo zgodbo tako, da lahko postane vsak pisatelj svoje željene zgodbe, namesto da ostaja žrtev oziroma ukočen v schemah že napisane zgodbe. Medtem ko preko vzgojnega pedagoškega coachinga pomagam staršem in vzgojiteljem pri različnih težavah, s katerimi se dan danes spopadajo tako otroci kot mladostniki. Skratka, spremljam ljudi in jim pomagam, da zaživijo tista življenja, ki si jih srčno dejansko želijo. Pri duševedstvu oziroma soulologiju se pa gre za razumevanje o strukturi in delovanju duše, kjer dušo razumemo kot del človeške narave, ki je prisotna v vsakem trenutku našega življenja in svojo prisotnostjo lahko vpliva na potek tega življenja. Duševedstvo je torej metoda, ki vsakomor omogoča, da spozna lastnosti in prednosti tega vidika svoje narave, ter da ta del sebe zavestno uporabi za živeti bolj popolno življenje.
Wow, zelo zanimivo in se mi zdi, da zelo pomembno tudi v današnjem svetu, da res začutimo to svoje poslanstvo, ker se mi zdi, da če delujemo, če ga ne čutimo tega svojega dušnega poslanstva, v bistvu se dosti krat to lahko manifestira v kakšnih tudi mogoče kakšnih boleznih in podobno. Ne? In Dan, pri tem je prav tako tudi pomembna ta notranja ženska in moška energija, o kateri bomo danes govorile, ker se mi zdi, da v bistvu mi dva imava ta zinesta podcast Parbati namenjen ženskam, ki se srečujejo s kakimi težavami z hormonskimi neravnovesi, z menstrualnim ciklom in tako naprej. In zato je v bistvu nama tu pomembno, da mogoče malo odpremo to debato o tej moški in ženski energiji, ki jo ima vsaka ženska znotraj sebe. Pa mogoče začnimo z temi osnovami, kaj sploh je to moška in ženska energija, kako jo v bistvu sploh prepoznamo, da jo imamo v sebi.
Ja, najprej se je treba zavedati, da imamo vsi obe energiji prisotni v sebi. A zaradi določenih stereotipskih prepričanj, vezanih na moške in ženske vloge v družbi, se je zgodilo, da tako zunaj nas, kakor znotraj, razdvojevanje teh dveh polov, namesto da bi se združila v uravnovešenem sodelovanju. Se pravi, naša notranja ženska energija predstavlja našo receptivno energijo in z nami komunicira preko desnih možganov. Se pravi, vse, kar čutim, moja kreativnost, inspiracije, ki jih prejemam preko svojega duha, čutenja, ki mi jih sporoča duša, moje emocionalno stanje, kako se počutim, kaj mi paše in kaj mi ne. To vse predstavlja mojo notranjo žensko energijo, ki je prisotna tako v moških, kakor v ženskah. Medtem ko naša notranja moška energija predstavlja našo aktivno energijo, ki z nami komunicira preko naših levih možganov. Se pravi, moje racionalno razmišljanje, pragmatičnost, moj način delovanja, kako delujem v fizičnem svetu in tako naprej. In tudi notranja moška energija je enako prisotna pri ženskah, kakor pri moških.
Ok.
Super. Prej si v bistvu že omenila, da mora biti, se pravi, da je pri ženskah, ki je v bistvu, imamo mi tako žensko kot moško energijo. Ne? Se mi zdi, da dostkrat tu mislimo, da moramo imeti samo žensko energijo. Pa me zanima v bistvu, kako je pomembno to ravnovesje med tema dvema energijama. V bistvu, kako lovimo ta balans med žensko in moško energijo.
Ja, to je zelo pomembno in nekako ključ za uspeh v našem življenju. Se pravi, ko notranja moška in notranja ženska energija uravnovešeno sodelujeta, pomeni, da ima moja notranja ženska energija varen prostor, da izrazi karkoli čuti, ker bo njeno čutenje spoštovano in sprejeto strani moje notranje moške energije, ki bo naredila vse, kar je možno, da notranjo žensko podpre in ji pomaga priz do tistega, kar si želi. Zakaj imamo pri tem sodelovanju težave? Da razumemo, zakaj še vedno razdvojujemo te dve energiji, je treba pogledati v našo preteklost. V starodavnih časih so bile te vloge razdvojene med moškim in žensko zaradi potrebe preživetja v tistih družbenih razmerah, ki so bile direktno povezane z različnostjo naših telesnih konstitucijah. Moški je bil na primer lovec, moral je biti neustrašen, močan, neusmiljen, da je lahko naredil, kar je bilo potrebno za njegovo preživetje, kakor tudi preživetje in zaščito ženske in otrok, ki so bili bolj krhke fizične postave. Ženska je pa bila odgovorna za prokreacijo, skrbela je za dom in otroke. Potem sta se ta dva vzorca v svoji razdvojenosti naprej razvijala, kjer so s časom moški postali poglavarji, voditelji, bodi si svoje družine, kakor večjih skupnosti. Ženske so pa vse bolj se ukvarjale z umetnostjo, skrbele za lepoto in toplino doma, za vzgojo otrok, prirejanje zabav in organizacijo ter kuhanje obrokov in tako naprej, malo posplošeno. V družbi je vse bolj postalo znano, da za preživetje se je treba nasloniti na moško energijo, in ženska energija deluje kot podpora moški s svojo čutnostjo in kreativnostjo, a za pomembne odločitve se sledi moškemu racionalnemu razmišljanju. In tukaj se spet povežemo s tistim lovcem, ki mora brezčutno ubiti žival za preživetje in nima prostora za sočutnost do tiste živali, ki ima morda mladičke, ki brez nje ne bodo preživeli. Torej, ne glede na to, da se je naša družba krepko razvila od tistih časov, v nas so še vedno prisotni vzorci, ki pravijo, da v moškem svetu se je uspešni, če smo v moški energiji, v ženskem svetu smo pa lahko v ženski energiji. In torej, če želi biti ženska uspešna menedžerka, na primer, bo morala biti močna, kjer je beseda moč uporabljena napačno, do tega še pridem bolj podrobno, morala bo biti brezusmiljena in čim manj čutna, ker jo bo to drugače naredilo krhko in ne zadosti močno, da naredi, kar je potrebno za uspeh v tako imenovanem moškem svetu. In seveda, bolj kot bo racionalna in manj kot bo emotivna, boljši bo. In to so popolnoma napačni koncepti, ki nas spravijo v notranje neravnovesje, ki se potem manifestira tudi v zunanjem svetu. Se pravi, če se držimo tega, da notranja ženska energija predstavlja mojo receptivnost, ki preko desnih možganov mi komunicira moje čutno stanje in moja notranja moška energija predstavlja mojo aktivnost, moje delovanje in pragmatičnost, ki se manifestira preko mojih levih možganov. In če s tem zavedanjem poskušam notranjiti tistega lovca, kot svojega notranjega moškega, ki skrbi za varnost in preživetje ženske, ki je odgovorna za prokreacijo. In če ta ženska postane moja notranja ženska energija, potem se začnem počasi zavedati, kako je pomembno za moje preživetje, da so moji levi možgani obremenjeni s tem, kako najboljše podpreti impulze, ki jih dobivam strani desnih možganov, ki mi komunicirajo o mojem dušnem stanju. Zdaj, če želite, lahko v en primer, da malo bolj se konkretno razume.
Dajmo.
Se pravi, notranja ženska energija predstavlja na nek način, kako se počutim, in moja notranja moška energija predstavlja, kaj bom zdaj s tem naredila. In tukaj se gre za sodelovanje teh dveh možganov, kjer sprejemam določene informacije preko svojega čutenja in potem preko levih procesiram to informacijo in se odločim, kaj bom s to informacijo naredila. Naprimer, začutim željo, da bi zamenjala delovno mesto. Čutenje pride preko notranje ženske energije. Preko desnih možganov pride impuls, ki pravi, na trenutnem delovnem mestu se ne počutim dobro, želim si nekaj drugega. Potem levi možgani analizirajo to informacijo in preverijo, a se gre samo za momentalni občutek, ker sem se pravkar skregala s sodelavko, ali se gre za občutek, ki je v meni že dlje časa zaradi več dejavnikov. Torej, moja notranja moška energija pragmatično analizira občutke, ki sem dobila, na kar se odloči za tisto, ki v tem trenutku se zdi kakor najboljše dejanje. Lahko da vstanem in grem dati odpoved, ali pa si rečem, da bom zdaj jaz to prespala, pa videla, če se bom jutri še naprej tako počutila, pa mogoče malo boljše preverila svoje opcije, kaj bi dejansko pomenilo, če bi zdaj dala odpoved, a si lahko to privoščim, morda počakam še malo, da najdem boljše alternative in istočasno možne odločitve, preden se dokončno odločim. Se pravi, preverim svojo notranjo žensko energijo in se vprašam, kako bi se počutila, če bi se odločila, da dam odpoved. Kako bi se počutila, če še malo počakam, da najdem boljše alternative. In tako v bistvu teče sodelovanje med tema dvema energijama. Se pravi, ravnovesje notranje ženske in notranje moške energije pomeni, da notranja moška energija dobro poskrbi za potrebe notranje ženske energije. Pomeni, da si dovolim čutiti, karkoli čutim brez obsojanja in na to si dovolim premisliti, kaj bom naredila s tem, kar čutim in potem to tudi naredim.
Zelo, zelo zanimivo in v bistvu to je ta primer, ko si povedala, je že verjetno par takih podobnih primerov, s katerimi se tudi jaz srečujem v delu s strankami veliko krat. Recimo, ne vem, bi jaz povedala mogoče na primeru te energije tik pred menstruacijo, recimo, ko smo in začutimo, da smo utrujene in bi rade malo počivale in se nam ne da iti v fitness ali pa nekaj na polno delati, ampak pol nam verjetno ta moška energija, zato ker smo toliko v tem neravnovesju, v tem sodobnem svetu danes ženske, da nam potem ta notranja moška energija skozi moreš, na urniku je, treba je. In tu verjetno potem začnemo govoriti o tem neravnovesju notranje moške in ženske energije, ne? Ker v bistvu si ne dovolimo čutiti tega, kar čutimo in potem najti z moško energijo pravih rešitev za to, kar čutimo. A sem prav povedala?
Ja, točno tako, točno tako. Ker nekako vstopijo noter določena prepričanja, ki imamo o tem, ki nas pogojujejo pri tem, da razmišljamo, a ne, to je ni prav, to je prav, tako bi morala, če ne grem, sem lena, če ne naredim tega, si ne morem privoščiti potem počitka, moram najprej nekaj narediti, da si lahko potem nekaj lepega privoščim. Se pravi, ja, točno tako. Tukaj se recimo čutijo že, ko izstopimo nekako ven iz tega ravnovesa med tema dvema energijama.
Mhm. Ja, se mi zdi, da je to, v bistvu jaz imam tudi že nekaj let izkušen iz dela v podjetjih. Preden sem začela to solo karijero kot nutricistka, sem pač delala v enem podjetju in se mi zdi, da nasploh v pač živim v Dublinu in nasploh se mi zdi, da tam je res taka energija, ki je zelo tak karierno usmerjena. In tam se mi tudi zdi, da sem opazila, da veliko krat tudi na teh vodilnih položajih, če niso moški, so pa ženske, ki imajo veliko te pač moške energije oziroma dost nekega, tako si ti na začetku povedala tisto, da si lovec, da greš za tistim, kar si želiš, da se ne poslušaš, da nimaš mogoče, ne kažeš toliko nekega sočutja. In sem v bistvu opazila, ja, da na vodilnih položajih so veliko krat bile v bistvu ženske, ki so res predstavljale tako dominantno moško energijo. In me sploh zanima, kako pač ja v takih primerih v bistvu postopati, kako si lahko uspešna, poslovna ženska, pa vseeno v bistvu, da najdeš to pravo ravnovesje znotraj sebe. Ker v bistvu se mi pa zdi, da je to pravo ravnovesje znotraj sebe ful pomembno za zdravje, ker v bistvu, koliko imamo dan danes teh težav z hormonskimi neravnovesji, je prav noro, no? Pa izgube menstrualnega cikla, ki itak vemo, izguba menstrualnega cikla ali pa nezmožnost zanositve in podobne hormonske težave so lahko dosti krat povezane z tem neravnovesjem, ne? Teh dveh energij. Tako da, kaj misliš ti, Lijen, na to?
Ja, se pravi, veliko krat imamo prepričanje vezano na željo, da želimo doseč en cilj. In nekako na poti do tega cilja pozabimo se poslušati in biti v bistvu čutne do sebe, kaj nam paše, kaj nam ne paše, kako se počutimo, kako se ne počutimo. In tako se dosti krat zgodi, da če želim biti uspešna v svojem delu, imam prepričanje, da moram narediti določene potrebne korake, da pridem do zadanega cilja in uspeha. A problem je, ko se zaženem do tega cilja in ugasnem svojo čutnost. Ker verjamem, da me bo ta čutnost bremzala pred uspehom, namesto da me bo podprla, da bom še bolj uspešna. Pravi uspeh je, ko sem v življenju srečna. To je zelo pomembno. Zato je seveda potrebno, da se zavedam, kaj dejansko sreča za me predstavlja. Kaj je tisto, ki me dejansko osrečuje. Če sledim sreči drugih in ostajam prepričana, da edino, če dosežem ta cilj, bom tudi jaz srečna, pa med potjo se mi začne vklapljati cel kup alarmov in ker mi te alarmi ne pašejo, ker imam občutek, da mi samo kradejo čas in energijo, ki jo potrebujem, da prelaufam, da pridem do željenega cilja, potem začnem misliti, da je bolje, da to čutnost ugasnem, ker me samo bremza. In se prepričam, da je ok, saj jo bom nazaj vklopila, ko pridem do cilja. Ker bo takrat vse lepo in bom lahko uživala. A ko pridem do cilja, se lahko zgodi, da zaradi izklopa tiste čutnosti sem po poti izgubila svojo pravo pot. Prišla do cilja, ki me sploh ne veseli in ob tem porablja vso energijo, ki sem jo imela in zdaj je nimam več za nič. Tako da veliko krat imamo kot ženske prepričanje, da ko smo v eni poziciji, v eni delovni poziciji, ki jo nekako opredelujemo kot pozicija moškega sveta, in da moramo imeti močnejšo moško energijo. Ja, je res, da mora biti močna tista naša notranja moška energija, zato da smo lahko uspešne. Ampak je lahko edino močna ta notranja moška, če je močna tudi notranja ženska. Če si dovolim biti intuitivna v trenutku, če si dovolim biti sočutna do svoje okolice, razumeti, kaj se dogaja v svoji okolici. Sočutnost ne pomeni, da sem samo razumevajoča, ampak pomeni, da razumem, zakaj določeni akteri se obnašajo, kakor se obnašajo, da poskušam podpreti svoje sodelavce na tak način, da bodo tudi oni bolj uspešni. Ne pa, da samo zahtevam določene rezultate, medtem pa nisem čutna, da vidim, kako jim pomagati pris do teh rezultatov. Se pravi, tukaj se potem spet igra teh dveh energij, kako sodelujeta in uravnovešeno komunicirata med sabo.
Wow. Mislim, zelo zanimivo je, ne? Ker ima smisel, ampak tako se mi zdi, da se v vsakdanjem življenju pač avtomatsko delaš vse stvari, ne? In se mi zdi, da se včasih kar nisi v stiku s tem, kako funkcioniraš. Pa me mogoče tu zanima čistko na nekem, zdaj smo zelo v teoriji, se mi zdi, pa me zanima čisto na nekem praktičnem primeru, recimo kako pa lahko bolj negujemo to žensko energijo v sebi. A obstajajo, ne vem, kake tehnike, ali se moramo naučiti, a moramo biti bolj v stiku s sabo, ne vem. Tako, zanima me, kje začeti.
Se pravi, ključna stvar za negovati notranjo žensko energijo je aktivacija notranje moške energije. Se pravi, ena glavnih načinov, kako podpreti in negovati žensko energijo, je aktivirati notranjo moško energijo, da da prostor notranji ženski energiji, da jo ne obsoja in da jo podpre. Se pravi, s tem, ko si mi dovolimo čutiti, karkoli čutimo brez obsojanja, to je nekako prvi korak, da negujemo našo notranjo žensko energijo. Na tak način naša notranja moška energija sprejme notranjo žensko. In ko naša notranja moška energija da prostor notranji ženski, da se izrazi in pri tem ni obsojena, začne teči zdravljenje. Druga pomembna stvar je, da si dovolimo podpreti, kar čutimo. Naj bo tvoja notranja ženska podprta strani notranje moške energije, tako da si dovolimo tisto, kar čutimo, da si tako močno želimo. In en praktičen primer. Tako močno čutim, da rabim počitek, a v meni je cel spisek stvari, ki moram dokončati, preden grem spat. Pa se vprašam, a so vse nujne? A lahko katere prestavim na drug dan? Nisem lena, če sledim svojemu čutenju. Paziti na prepričanja, ki nam želijo sabotirati naše zaupanje v svoje čutenje. To je zelo pomembno, da ne postane naša notranja moška energija naš enemy, da ne postane, da ne začne delovati proti nam s tistimi prepričanji, ki so nekako registrirane iz okolice, aha, če pa zdaj ne narediš vsega pred spanjem, pa v bistvu nisi zadosti dobra, si lena, ne boš bila uspešna, ne smeš si dovoliti spati, dokler nečesa ne končaš. Se pravi, gremo na mesto, da jo slišimo in podpremo našo notranjo žensko, našo čutnost, jo nekako obsojamo, ker ni taka, kakor pričakujemo, da bi morala biti. In mogoče kot en tretji nasvet vezano na to, ki se mi zdi zelo pomemben, je, ko se počutimo brezupne, da smo v situaciji, ki nima izhoda in začutimo tisti vzorec žrtve, ki nas prevzame in na nek način ohromi, da se počutimo totalno nemočne, takrat se moramo spomniti, da obstaja vedno nekaj, kar lahko naredim, pa če tudi je edina stvar, ki mi preostane, da pokličem na pomoč, že to, da pokličem na pomoč, je lahko veliko, bodi si, če se gre za krik na pomoč, ker sama ne zmorem, ali pa da se zavedam, da lahko en velik problem rešim s tem, da začnem z malim in potem nadaljujem naprej z malim. Lahko mi ne bo uspelo rešiti vse danes, morda bom potrebovala več dni ali tednov, a vsak dan lahko naredim nekaj malega, kar bo pripomoglo k temu, da bom na koncu uspešna. Pomembno je zavedanje, da tudi odločitev, da ne bom nič naredila, pomeni, da sem nekaj naredila. Sem začutila, sem premislila, sem ocenila in se odločila, da ne bom nič naredila. Tudi to je lahko kdaj pravilna odločitev.
Super, ful dobro. In to se mi zdi, da nam dosti krat manjka, ker vedno gremo mi tak v obsojanje, dosti krat gremo v to obsojanje, tako kot si ti sama rekla, sem lena, sem si ne zaslužim, itd. itd. In je ful dobro slišati, da je to v bistvu, da ti to sprejmeš, pa da se tudi odločiš, da je to ok, da se tako počutiš, da je to v bistvu aktivacija te moške energije, ki ti dejansko dolgoročno potem pomaga priti do svojih ciljev. In zato je tisto, se mi zdi, včasih, ko gledamo preveč na neke kratkoročne rezultate, ni ok, zato ker se pa dolgoročno potem bremzamo, ne? tako da, ful dobro. Kaj pa potem z vidika moške energije, kako pa lahko isto vprašanje, kot ga je Ines postavila, neki konkreten primer na svet, kako jo lahko aktiviramo?
Notranja moška energija se aktivira prav s tem, ko damo prostor notranji ženski energiji in ko nekaj naredimo. Se pravi, ko se odločimo nekaj narediti, da jo podpremo. Se pravi, kot prvi korak, kakor smo rekli, da jo ne obsojamo, ker je nekako notranja moška energija je tisti naš naraven, naša naravna reakcija, na kako se počutim. Ko jaz dobim impuls določenega občutka, potem se možgani aktivirajo v mental in grejo, aha, kaj zdaj to pomeni, a je to dobro, a je to slabo, a se lahko tako počutim, a se ne bi smela tako počutiti, ker imamo toliko pogojevanj strani družbe in vzgoje in tudi naših osebnih travm, ki v nas kreirajo določen način reakcije na občutke, ki jih čutimo. Se pravi, ko se spomnimo mi, da se poskušimo spomniti same sebe, da jaz sem tukaj, da podprem svoje počutke, ne da jih obsojam. Jaz sem tukaj, da si pomagam pri tem, kako se počutim. Avtomatično aktiviramo tisto zdravo notranjo moško energijo, ki deluje v prid mene, zato da mene podpre, da mojo notranjo žensko podpre. In da skupaj potem lahko sodelujeta in mi pomagata kreirati tisto življenje, ki si ga dejansko želim.
Ja, res zanimivo in res pomembno, da to se ženske naučimo aktivirati v sebi. In se mi zdi, da ta prvi korak, ki ga recimo danes tudi tukaj odpiramo, sploh da se tega zavedamo in da to poznamo in da je okej imeti obe energiji aktivirani v sebi. Ker sem vedno mislila tisto, da ne smem imeti moške energije, recimo, da pač moška energija, da me blokira ali pa. In mi je zdaj ful fajn tudi v bistvu vedeti, da morem imeti močno notranjo moško energijo, da pač lahko kreiram življenje, ki si ga želim. Tako da se mi zdi to ful fajn in ful pomembno. Kaj pa z vidika teh raznih bolezenskih stanj, simptomov? Mogoče gre to tudi malo širše od te moške notranje pa ženske energije, gre mogoče še en korak naprej, ampak kako v bistvu to neko notranje neravnovesje potem se manifestira v določenih boleznih, bolezenskih stanjih, pa mogoče se lahko osredotočiva na kake te hormonska neravnovesja, na primer, no? Se v bistvu je lahko karkoli, ampak kako pa gre to, ker v bistvu mi tukaj mi dvezine z večinoma govoriva o prehrani, o življenjskem slogu, ampak to je pa za neki drugi pogled, mogoče z vidika teh energij, duševedstva, tudi tako ti to dobro poznaš, tako da, kako pa to v bistvu pride do te manifestacije?
Ja, se pravi, neravnovesje med našo notranjo žensko in moško energijo se lahko manifestira preko raznolike zdravstvene težave, kakor tudi preko bolezni reproduktivnega sistema in hormonov, če smo zdaj recimo bolj na ženski tematiki. Naprimer, lahko je na dušni ravni ali v mojem celičnem spominu informacija stare travme, ki se je zgodila med porodom. Lahko v prejšnjem življenju ali pa se je zgodilo v moji prednici in je informacija zapisana v mojih celicah. In torej, en del mene ne dovoljuje, da bi zanosila. Včasih se taka prepreka lahko tudi manifestira v obliki bolezni ali stanja mojega fizičnega telesa, ki potem onemogoča to zanositev. Drugi primer je lahko, da si v resnici sploh ne želim zares imeti otroka. Bodi si zaradi podzavestnega strahu ali pa je moja želja vezana na prepričanje, da po določenih letih partnerstva je to pravilen naslednji korak, namreč kaj pa bom v življenju, če ne bom mama. Lahko, da sploh nisem v stiku s tem, kar je dejansko moja želja vezano na materinstvo ali da nisem v stiku s strahovi, ki me pri tem omejujejo. Veliko je lahko razlogov v ozadju tega, da mi telo, recimo v tem primeru, onemogoča zanositev ali pa da mi preko določenih težav, ki jih imam na telesu, sporoča nekaj, kaj se dogaja v moji notranjosti. Recimo, če gledamo gledati zanositev, lahko da je pot do zanositve predstavlja pot nazaj do sebe. Ker začnem delati na sebi, se več poslušati, se bolje spoznavati. Se pravi, naše telo komunicira z nami, ko je v nas nekaj v neravnovesju. Nam telo to sporoči preko določenega simptoma. Dajmo reči, da se gre za glavobol. Banalen primer. Zadnje tedne imam veliko glavobolov. Vsakič vzamem aspirin in glavobol mine. A potem se naslednji dan ali pa čez dva dni vrne. Če bom še naprej jemala aspirine, brez da bi se vprašala pravzaprav, zakaj pa me glava toliko boli, potem se bodo lahko s časom začeli te simptomi večati, dokler ne bodo postali tako močni, da bodo končno dobili mojo pozornost. Vsak signal, ki mi ga telo daje, bodi si o užitku ali nelagodju, je sporočilo o tem, kaj se dogaja v moji notranjosti. In drugi primer je tudi za določene ženske, da so klicane preko svojih reproduktivnih težav, da najprej rodijo sebe in svoje življenjske projekte, preden rodijo fizičnega otroka. To se zdaj recimo veliko dogaja, veliko je tega. Zakaj? Ker bi rojenje tega otroka dalo nekako v ozadje projekte, ki so v tem trenutku bolj pomembni, da jih ona realizira. Ker je nekako, dajmo reči, v preteklosti je bilo v ospredju preživetje rase, danes je v ospredju, kako živimo, ne pa pomembnost preživetja. In zato smo veliko krat preko instinkta, ki nas žene, da postanemo mame, vodene, da najprej postanemo prave mame sebi in svojemu življenju. Zdaj, to je ena taka tematika, ki je zdaj zelo popularna. Ženske, ki ne morejo zanositi, ženske, ki imajo s tem težave, ki si srčno želijo in nekako bi vse naredile, da bi lahko do tega prišle. In včasih je prav to, kar nas žene, da bi vse naredile, nam pomaga v bistvu, da naredimo tiste korake, ki so potrebni, da dejansko izboljšamo svoje življenje, da se zavemo določenih dinamik, določenih stvari, ki niso v redu v našem življenju in ki morajo biti popravljene, zato da se mi boljše počutimo. Ker se morda sploh nismo zavedale, da se ne dobro počutimo. In torej nam pride to nekako podčrtano, dobi našo pozornost na tak način. Spravi, tudi notranja ženska in notranja moška energija tudi na tak način komunicirajo z nami.
Wow, zelo zanimivo. Mislim, se mi zdi, zdaj pa mogoče zanima, če recimo to ženska pri sebi zazna, ne? Ma recimo določene težave, kako se potem tega lotiti? Oziroma, kaj so neki načini, kjer lahko mogoče greš čez to, pa postaneš najprej mama sepa, ne? Mislim, čisto iz tega tako bolj praktičnega načina, ne? Ker se mi zdi, da sliši se smiselno, ampak kako pač pride do tega, ne?
Se pravi, če mi gledamo, kako smo mi starši svojim otrokom, stvari, ki jih najprej nudimo svojim otrokom, ko so še majhni, in zdaj govorimo predvsem v prvih 7 letih, se koncentriramo, jim nudimo kaj? Najprej moramo nuditi varnost. Moramo jim nuditi svobodo izražanja. To je ena najbolj pomembnih stvari pri otrocih. In boste razumeli paralele, zakaj zdaj govorim o dejanskem materinstvu. Druga pomembna stvar je, da jim damo, kakor sem rekla, varnost izražanja, da se lahko svobodno izražajo. Otroci nosijo v sebi eno svojo realnost, eno svoje čutenje. Notranja ženska je zelo aktivna pri otrocih in želi biti slišana. In takrat, ko mi dovolimo otrokom, da so slišani in da jih ne okregamo, ko recimo rečejo nekaj napačnega ali pa se obnašajo za nas neprimeren način, če jih mi takrat okregamo, začnemo kreirati s tistim kreganjem notranjo moško energijo pri otrocih, ki omejuje notranjo žensko energijo. Jih že učimo, da tako kot so otroci naravno želijo izraziti, da ni prav. Da ni prav, da so takšni, kakor so. In torej otrok se vpraša, možgani procesirajo in rečejo, ok, če ni prav, da sem tak, kakor sem, naravno, kakšen moram biti torej? In začne v bistvu se preoblikovati in postajati tak, kakor je prav, da je, namesto, da otrok rase v merilih svoje notranje resnice. Se pravi, tak, kakor sem. Ena tretja točka v tem primeru bi bila, če najprej dovolim, najprej poskrbim za fizično varnost, potem poskrbim za svobodo izražanja, potem je pa pomembno, da poskrbim tudi, da otrok se nauči, kako skrbeti zase. Se pravi, na tak način, kot jaz kot starš skrbim za otroka, ga oblečem ko zebe, skuham tako in tako hrano, ko je lačen, se umijemo, ker je prav, da skrbimo za svoje telo, na kakšen način si pomagamo, ko nas nekaj boli, na kakšen način si pomagamo, ko nas nekaj užali, ko smo žalostni, kako si pomagamo imeti več trenutkov sreče. Se pravi, tako kot mi, kot starši, podpremo otroke v njihovem vsakodnevnem življenju, se otroci učijo podpreti sebe. In potem po 7. letu se počasi začne upeljevati ta učenja, ki smo jih kazali kot vzorec otrokom do 7. leta, potem jih začnemo spodbujati pri temu, da začnejo zdaj oni sami počasi si pomagati, skrbeti zase. Seveda ne pričakujemo, da bodo zdaj imaš 7. rojstni dan, od zdaj naprej si kuhaš sam, se oblačiš sam, vse boš sam počel. Ne. Seveda ni to koncept, ampak počasi jim začnemo dajati malo več odgovornosti, jih začnemo spodbujati, da začnejo oni sami skrbeti zase, kakor smo jih mi do zdaj naučili. In to je nekako baza pri temu, kako mi lahko postanemo pravi starši zase. Zdaj, če imamo mi v našem otroštvu ta sistem nekako prekinjen, zato ker so vmes prišle določene travme ali pa so bili starši prepričani, da za naše dobro kot otroke nas morajo vzgajati na določen način, ker nas bojo tako pripravili morda na težkosti, na težave, ki jih najdemo v življenju in nas hočejo na to pripraviti predčasno, čeprav dobromiselno, ko se začnete stvari delati predčasno, ustvarijo v otrocih določene nezavedne in podzavestne vzorce, ki potem vplivajo na njih, da ko odrasejo dejansko, ne znajo tako dobro sami sebe podpreti, zato ker so bili bolj obremenjeni s tem, kako podpreti eno idejo. Se pravi, idejo o preživetju, idejo o uspehu, idejo, kako moram biti pridna v šoli, idejo, kako moram biti dobra prijateljica, ideja, kako moram biti dobra hčerka, ubogat, če ne sem lumpa. Ne smem odgovarjati na tak način, ker je neprijazno. Se pravi, damo otrokom en cel kup navodil in pravil, kako se morajo obnašati, ki grejo potem v naš mental, se pravi v našo notranjo moško energijo. In vsakič, ko se naša notranja ženska prebudi in želi nekaj spontano izraziti, povedati, dati občutke v telo, je tukaj cel spisek pravil, ki pravijo, ne smeš, to lahko, to pa ne. Tukaj se boš tako obnašala, nehaj zdaj čutiti toliko žalosti, ker si velika, ne rabiš čutiti žalosti, gremo naprej, poglej, kako imaš lepo življenje, kaj se zdaj jokaš. Ni prav, da se jokaš, imaš lepo življenje, imaš streho nad glavo, imaš službo, kjer dobro služiš, zakaj jokaš, ni prav, da jokaš. Ne? Iz tukaj prihajajo te scheme in te mehanizmi, ki se potem mi kot odrasle osebe spopadamo z njimi in jih poskušamo pomiriti, ukiniti, spremeniti, oblažiti, zato da začne ta zelo močan del nas, ta notranja moška energija, zaradi katere ne moramo preživeti v tem svetu, da nas začne podpirati in opolnomočiti, nam pomagati biti opolnomočeni. In tukaj je zdaj tista prava beseda moč. Močna sem takrat, ko svobodno čutim, kar je v meni, kar se dogaja v meni, kar se dogaja v moji okolici, si dovolim občutke, ki zaznavam, si jih dovolim čutiti. Se jih ne ustrašim, jih ne obsojam in potem se odločim, kaj bom s tem naredila. Pa čeprav me lahko kdaj ta občutek spravi na kavč, pa se cel dan njokam in se smilim sama sebi, ampak včasih je tudi ta moment tako močno dragocen, ker sem si dovolila, da zdaj lahko izrazim eno bolečino, eno nelagodje, ki čutim v sebi, sem si dovolila, da ga lahko izrazim, ker morda mi doprej ni bilo dovoljeno. Potem seveda, če ta občutek postane dolgoročen in sem zdaj že en teden na kavču, pa potem sem en mesec na kavču, potem je prav, da tista notranja moška energija reče, ok, mogoče pa bi zdaj poskušali nekaj drugega, mogoče pa rabimo pomoč, ker ni najbolj produktivno za moje zdravje in za moje dobrobitje, da sem na kavču in se smilim sama sebi že toliko časa, morda bo mi to lahko škodovalo, torej bomo zdaj malo drugače reagirali. Smo dali prostor, se izrazila svoje občutke, ampak morda zdaj rabiš drugačno pomoč, drugačno podporo. Jaz je nimam, veliki vprašaji se lahko pojavljajo v mentalnem disku, ne vem, kaj narediti, nimam pripomočkov, nimam registrirane scheme, kaj zdaj, torej kaj naredim. In takrat pride na dan, ok, koga lahko vprašam za pomoč? Prijateljico, a pokličem mamo, a pokličem sosedo, a grem do psihologa, a grem do ene druge osebe, ki začutim in spet začutim, da je lahko tista oseba, ki mi bo dejansko lahko pomagala. Grem do te osebe, preverim, čutim, a mi je pomagala, a se počutim boljši, a se počutim slabši, spet ocenim, spet premislim in začutim, ok, ta oseba je v redu, se počutim boljši, ali pa se mi zdi, da ni nič boljši, morda je celo slabše, morda grem do druge osebe, preverim spet, začutim in naredim. Tako da tako nekako potem poteka. In na tak način smo mi potem mame, starši, mama in oče nas samih, ko si dovolimo tisti moment krhkosti, ko ga začutimo. In potem znamo tudi začutiti, kdaj je prav, da ok, zdaj pa treba premagati ta moment krhkosti, premagati v smislu, dajmo zdaj to rano zaceliti, kako jo lahko zacelimo in gremo iskati načine, kako.
Veš, kaj se meni zdi? Da mi dan danes sploh nimamo časa tega čutiti.
To,
se mi zdi, da se vse tako hitro odvija sploh, služba, otroci, dejavnosti, ki se dogajajo in nimamo pol časa vsega tega čutiti, ampak si ga vsekakor moramo vzeti. Ampak ko si to govorila, sem prav ja o tem razmišljala, to v bistvu, če greš v ta proces tega, mislim, v angleščini se to verjetno reče reparenting, ne? Torej še da sam sebe, kako bi temu rekli po slovensko, se ne vem.
Ponovno kreiranje koncepta starševstva.
Ja, ok, da si sam to, kaj si v bistvu vse ti govorila, da si sam sebi starš, ne? Se mi zdi, da to lahko ful enih travm reaktivira, aktiviranje lahko v bistvu proces, verjetno se ti to lijen, verjetno bolj veš, ki se s tem tudi ukvarjaš, mislim, z strankami, lahko traja kar nekaj časa, ne? Ampak na koncu so pa rezultati verjetno taki, ki je vredno iti čez to, bi rekla.
Ja, absolutno se strinjam s tabo in tukaj bi morda dodala, da ko se gre delati to reaktivacijo starševstva, tega reparentinga, je pomembno, da se ne dela nikoli nič na silo. To je nekako glavno merilo. In tukaj spet nastopijo te naša notranja ženska, ki nam pravi, kako se počuti, kaj rabi, kaj si želi. Se pravi, ne da gremo z idejo notranjega moškega, se pravi, notranje moške energije, mentalno idejo, ki pravi, aha, jaz bom zdaj šla v reparenting, pa bom pozdravila vse moje rane, gremo po vseh 10 korakih, korajžno gremo naprej. Notranja ženska pa ostane bleda, ohromi, pade po tleh, tako kot turizem, ki reče, oh my god, prosim, a lahko ne, mi že prijema infarkt, ker morda ni pripravljena v tistem trenutku. Morda si v tem trenutku samo želi meditirati, sprehajati, biti v stiku z naravo, biti v stiku z lepoto. Zapomnite se, da največje zdravilo kakršnikoli travmi znotraj nas je lepota. Vedno je lepota največje zdravilo. Lepota kaj pomeni? To, kar zame predstavlja lepoto. Lahko je zame lepota stik živali, stik z naravo in v stvari to meni občutek balzama, občutek dobrega počutja in to je tista prva stvar, ki začne zdraviti rano. Če ni tega, je kakor da odpremo rano brez nekega balzama, kakor da garzo odpreš še iz nezaceljene rane in povleče za sabo pol rane, ki je bila zlepljena na garzo, naprimer, ne? In seveda zapeče, zaboli in začne krvaveti. Ne? Mm-hmm. Medtem, ko lepota predstavlja tisti balzamček, tisti namaz na rani, ki ne bo popolnoma pozdravila, zato ker, kakor si rekla, Nastja, se gre za proces, in se pravi, ne smemo prehitevati tega procesa, treba biti sočutna do tega procesa. Nekateri procesi so lahko hitrejši, nekateri rabijo svoj čas in moramo ta čas spoštovati. Ampak ta balzamček, ta lepota pomaga, da ta rana ne krvavi na tak način, da lahko odprem garzico, mogoče samo po malček, pa dodam še malček balzamčka, pa jo počistim še malček okoli, pa spet zaprem, brez da to povzroča bolečine in brez da to povzroča nepotrebno krvavljenje. In to je zelo pomembno pri tem, ko se dela z starimi travmami. Da se ne gre zdaj, aha, gremo zdaj seansa, vsedi se, zapri oči in gremo direkt z občutki v center rane, ki je povzročila toliko bolečine in zdaj jo bomo mi pozdravili s tem, da jo odpremo, da počistimo, da vržemo ven, kar ne paše. Ne, to taki grobi pristopi so lahko zelo, zelo škodljivi in zelo nevarni, ker lahko tak grob pristop, čeprav z pozitivno namero, lahko spravi našo notranjo žensko v stanje, da bo svojo čutnost totalno zaprla, ki jo bomo potem čutile na drugih delih našega življenja, kjer bo naša čutnost lahko zaprta, zato ker bo rekla, o moj bog, to preveč boli, vi ste zmešani, jaz bom zdaj si dala kapo gor na glavo, roke na ušesa, jaz vas ne slišim, ne čutim, grem si pet svoje pesmice, nekam drugam. Tako nekako zgleda risanka naše notranje ženske, ki reagira na premočno bolečino, na katero ni bila pripravljena in včasih se nam to tudi zgodi naravno, ko doživimo travmo, da imamo tako reakcijo in lahko se zgodi tudi, ko želimo mi staro travmo pozdraviti na neprimeren način, ker odpremo bolečino iznenada in naša čutnost je prenasičena postane. Ta impuls bolečine premočan in je treba, to je kakor, da dvigneš kar naenkrat volumen muzike, base, to močno, da pride pride takoj reakcija instinktna, da ugasnem v trenutku, ugasne, nočem slišati in potem rabim nekaj časa, da se mi bobenčki pridejo k sebi, ker je zabolelo od volumna, ki je na glas. Tako nekako delujejo tudi te naše notranje stvari.
Ja, res zanimivo in res taka široka tema, o kateri bi še lahko ful dolgo govorile. Meni so te, ja, reaktivacija oziroma to, kako te travme pozdraviti, zato ker v bistvu dosti krat naredimo vse, kar lahko za prehrano, z nekim življenjskim slogom, ampak če nismo pa tega obdelale, torej če so neke travme še iz otroštva in tako naprej, če ni to obdelano, ne vidimo dosti krat takega napredka, kot bi si ga želeli. In pa se sprašujemo, zakaj ne, saj itak pač ne deluje to, kaj delamo, ampak v bistvu pa nismo tistega bistva naslovile. Tako da ja, bi še katera kaj dodala, da smo res to temo na široko obdelale. Ines, Lijen, še imate vidve kaj za dodat?
Jaz bi morda samo rekla, da pri vsem tem, kar smo danes odprle in kakor si pravkar rekla, Nastja, včasih je lahko to globoka, dolga zadeva, proces in se pravi, zapomnite se, da je prvo pravilo biti sočutne do sebe, spoštovati svoje procese, biti nežne do sebe, ne imeti pričakovanja, ki so nekako bila vsajena v nas strani drugih ali pa okolice, ampak si dovoliti korak za korakom, kakor čutimo, da je prav za nas, brez obsojanja. Tako da to bi rekla. Zaključek morda.
Super.
Res lepo. Zelo, zelo zanimiv pogovor, se mi zdi, da bi lahko še kar klepetale, pa klepetale. Je taka tema, v kateri mene zelo zanima, ne? Ampak se mi zdi, da sem še zelo na začetku, ali pa se mi zdi, da pa tudi težko, ko bi rekla, razumem, sem prej razumela to v nekem takem bolj praktičen način, a ne, če je to smiselno. Zdaj se mi pa zdi, da se mi je ustvarila ena taka bolj jasna slika, v bistvu, kaj je sploh pomen te ženske in močke energije, tako da res super.
Me veseli.
Hvala, Lien, za tvoj čas, za deljenje tvojega znanja, izkušenj, pa imej še lep dan naprej.
Hvala vam.